Deixamos a música e ímonos a chegar, como decíamos, ese pleno municipal que se celebraba onte aquí en Redondela. A empresa Clece asume o servizo de axuda no fogar por un período de 6 anos. Así o axudicaba o pleno do Concello. Teresa París, responsable de Servizos Sociais, salientou que se rebaixa o prezo por hora que se lles cobra as persoas dependentes. PSOE e BNG, malia apoiar a proposta por tratarse dun proceso regrado, criticaron a tardanza na adxudicación e que a rebaixa nos prezos non se aplique a todos os usuarios. A agrupación de lectores, pola súa banda, optou pola abstención. O Servizo de Axuda a Domicilio é unha prestación que a día de hoxe está atendendo a unhas 40-45 persoas mensualmente, usuarios que debido a súa situación persoal necesitan de atención orientada a mellorar a súa calidade de vida no fogar, axuda para a súa limpeza, para a preparación e adquisición de alimentos, apoio na hixiene persoal ou na mobilización da persoa. Unha axuda que, como decimos, están a demandar a día de hoxe ao redor de 45 persoas cada mes.
Realmente este servizo está dando axuda a moitísima xente, aquí no noso concello. Estamos entre 40 e 45 persoas mensualmente traballando, que están ao 100% prácticamente de satisfacción do que están prestando en do concello, e solamente esperar iso, que sigamos nese ratio de satisfacción que traballamos a la vida. A intención é esa, que a empresa funcione ben, e por suposto que os primeiros estaremos intentando garantir ese cumplimento e satisfacción que seguimos nosos.
Pois unha atención que se presta a aqueles veciños que así o solicitan e cumpran unha serie de requisitos. O seu custe para o usuario depende tamén da súa situación física e económica. Así, segundo explicaba a concelleira de Servizos Sociais, Teresa París, a empresa Clece, que se encargará de proporcionar este servizo en Redondela durante os vindeiros 6 anos, rebaixa o prezo que se lle cobrará a aqueles veciños que teñan recoñecida a súa situación de dependencia, unha rebaixa que afectará aproximadamente ao 75% dos veciños que a solicitan.
Estamos preparando unha primeira cita neste
Inda que temos un pequeno incremento no precio da hora por servicio na xunta de domicilio en libre concorrencia, realmente o que sí que nos interesa é que se pudera baixar o precio das horas de dependencia, é dicir, aquelas persoas que teñen o servicio aprobado por un informe e con un expediente de dependencia, porque realmente son a inmensa maioría das horas que se facturan ao concello e que despois se refacturan tamén as persoas que reciben o servicio. Realmente o 80%, prácticamente o 75% das horas que se facturan son horas de dependencia, o cual realmente é máis interesante, que considero que realmente interesante ter aí esa baixa, ¿no? ese servicio.
Pois unha rebaixa que no BNG consideran insuficiente, xa que malia reducirse o prezo nas horas de dependencia, cada vez son máis os veciños que demandan a atención a domicilio sen ter aínda o recoñecemento de dependentes. Xoán Carlos González.
Efectivamente, falaba a concelleira de que hai certa rebaixa, hai unha rebaixa no, nas horas de dependencia, e que son un volume moi importante, pero vostede tamén é consciente de que o recoñecemento de dependencia cada vez se estanca máis, e cada vez hai máis xente, hai máis veciños e veciñas que fan demanda deste servicio de axuda no fogar pois por libre concorrencia. Por lo tanto, vai haber máis demanda en ese sentido, ¿no? Efectivamente, a empresa cumple os requisitos que viñan recogidas nas bases, e por lo tanto non nos queda outra que recoñecer que todo o procedimento era axeitado. Pero hai dúas persoas que van a ter unha responsabilidade moi importante nos vindeiros 6 anos, que son a concelleira e o alcalde. É dicir, o seguimento deste, que o que lles toca durante aproximadamente un ano, o seguimento deste contrato, máis os outros 5 anos van a ser responsabilidade das dúas persoas que asumen este papel, que é a concelleira e o alcalde. Entonces, nós vamos a estar moi pendentes da calidad do servicio, para nós é un servicio prioritario, pero tamén vamos a responsabilizar a calidad.
O PSOE, a través da súa concelleira Digna Rivas, criticaba a mala xestión que se fixo neste proceso e que levou a que a contratación se demorase 4 meses.
Esta adxudicación tiña que haber salido, como ben sabemos, en 21 de xullo, xuño, si mal non me quero lembrar, acababa o contrato con a empresa Seriatos. Algo falla. hai unha mala xestión, se tardou 4 meses, volvo a repetir, non por culpa dos funcionarios, para nada, non é culpa dos funcionarios, hai unha mala xestión. E, neste caso, para unha contratación dunha empresa, que claro, durante estes meses, desde xuño hasta agora mesmo, hasta a contratación desta nova empresa, as facturas han ido con reparos. O Departamento de Servicios Sociales neste INFRE é un dos departamentos que está con máis traballo, o que ten máis traballo, o que está superado. A parte da importancia dos servicios sociais, os ciudadanos de Redondela se incrementou, por desgracia, moitísimo a demanda en servicios sociales, cada vez é máis, pero dende este Concello, dende o Partido Popular, non se lle está dando a resposta. Entón, quero que quede en constancia que, unha vez máis, a mala xestión por parte do Goberno, o que está sucedendo con este retraso de casi 4 meses para a nova contratación da empresa.
Pois un debate no que os grupos da oposición aproveitaron para recriminarlle ao goberno local a falta de persoal nos servizos sociais redondeláns. O Partido Socialista lembraba que a día de hoxe esta prestación está baixo mínimo ao verse reducido o persoal por baixas e vacacións. Insistía Rivas en que na parroquia de Chapela a espera para unha primeira cita supón 3 meses de demora, unha situación que se complicou aínda máis nos últimos meses debido a que a traballadora que atendía o servizo se atopa actualmente de baixa. Deste xeito, nos últimos 15 días soamente está disponible unha traballadora social para os 30.000 habitantes do noso concello.
Estamos falando unha primeira cita, neste intro son 3 meses. 3 meses, unha primeira cita en Chapela non ten problemas de espacio, que xeta. Non ten problemas de espacio, porque está vostede excusándose, porque non hai ninguna excusa en que hai problemas de espacio, non. É problema de que non, que hai que xestionar como ten que xestionar, e que servicios sociales ten que ser prioritario para este goberno en este intre, como xa denunciamos, hai unha traballadora social. Xa sabemos por os motivos. Por vacacións, baixas e tal, pero esas cosas hai que tenlas en conta e hai que estar que predecilas o tal, que non se está facendo. Entón, non poña excusas, non siga poñendo excusas. Sean realistas e digan a verdade, que non, para vostedes non é prioritario o servicio social.
Dende o BNG reclamaban tamén a necesidade de dotar de máis persoal os servizos sociais, un traballo que lle corresponde ao goberno local responsable de atopar fórmulas para a contratación de máis traballadores.
Vamos a ver, a longa das exposicións que fixeron aquí quedou claro e evidente patente que este é un dos servizos prioritarios que require un concello. Hai demanda ou necesidade de persoal cada vez máis. Por lo tanto, é o Concello, o Goberno, que se ten que responsabilizar de buscar a solución a eso. É o que lles toca. Están gobernando e o que lles toca. Por lo tanto, hai que buscar fórmulas para dotar de máis profesionais os servicios sociais. Si a lei que está en vigor, o que estipula é que ten que ser persoal imprescindible, para non ser persoal imprescindible. Claro que sí, haberá que artellar de que maneira pois se pode contratar máis persoal.
Ante as críticas dos grupos da oposición, a concelleira responsable deste departamento, Teresa París, recoñecía a falta de persoal debido a que, segundo dixo, non se pode contratar máis traballadores porque a legislación actual recolle que xa estamos a cumprir coa ratio que establece o número de persoal por habitantes. Con todo, adiantaba que en breve a oficina de Chapela contará novamente cun traballador social para atender o servizo.
Agora mesmo temos unha legislación que nos di estamos cumprindo o número de traballadores sociais que temos en Redondela e evidentemente cumplir o número de traballadores que temos non significa dar o servicio xeitado, porque as leis, como todos sabemos, son leis que traballan para a xeneralidade. Redondela é un concello que, a diferencia de moitos outros, ten servicios sociais que están moi abertos, están moi próximos á cidadanía e temos pues moitos casos de atender os servicios sociales, porque a xente tamén o demanda con confianza, se achegan con confianza na voz. Pero a maiores diso de que intentar unha contratación definitiva de persoal a maiores para fortalecer o servicio é complicado, e as consultas están feitas, pero é un tema complicado. Sí que lle teño que decir que en anteriores ocasións intentouse tamén facer a cobertura de baixas, estamos nesta índice tamén, dende hai unha semana, de días, unha cousa así, tratando de cumplir a Baixa, la trabajadora que está ahora mismo faltando en Chapina, y es decir, claro, cuando se produce una Baixa, evidentemente tardas un tiempo en cumplirla, pero estamos trabajando en eso. Que no puede decir que no se falta, porque sí que se está haciendo, no sé, los días que tardará, pero está en proceso para que venga alguien a sustituirla. Y luego, un objetivo final es poder mejorar los servicios y poder completarlo por personal que necesitemos, tanto se pueda, como en este momento no sé, que no se puede, pero bueno, seguiremos pensando por intentarlo.
Pois unha sesión extraordinaria que remataba con esa adxudicación do servizo da axuda no fogar a empresa Clece, lembren, por un período de 6 anos, e con ese compromiso tamén por parte do goberno local de restituir en breve unha atención dun traballador social nese servizo que funciona xa en Chapela. Tamén un compromiso por intentar o incrementar o número de traballadores que a día de hoxe pois asumen os servizos sociais no noso municipio.